chir thiêng hai bi liên hui đông a hai ya ti đông y la ga phân hiên lưu đê a hrat ya rgam khul madam khay đông a bag sơn quân y quay dung ba lê ha su lu
Arman Allah kuat edi dinleyiciler, mahravan illeşler. Yanlan o adım adlı gepleşin bu sahanının tonkı salımlarına gelip yettik ve siz mahravarlara edin hemralınız için minnettarlık bildirip tonkı salımlarda öz web salgıymız, şeyle de e-mail salgıymız de aydı veştir yard. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız olsa radio.turkmen@gulistan.irib.ir Biz siz tarafından gelecek fikirlere ve tekliflere karşıyazsa, gelecek sanduşka çelli barini de yaratan Tanrı tavşırıyard. Hoş, sağlıkta yaşan.
Eýranna sagat 20, Türkmenistanna 21, 30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aytýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkeziniň Türkmen radiosundan şu gejede geçli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Defnap habarlaryň gysga görnüşi. Ruhani Eýranyň tepdim we dünýäň zerurlyklaryny ardarraq üçin edip biljekdigini nyktamagy. Gahar gadap ýüzünden bir tarapy ýene ýol berilýän işler adam kärçiligi garşy jenayatdyr diýip taxta rawan çyň aýtmagy. Hatipzadan Xaf Herat demir ýoly Eýran we Awganistan üçin muhim üsullukdyr diýmegi. Şeýlede Eýran bilen ortaýatyn Kur'an'ın tancımını öndürmekte hyzmatdaşlyk geçirmekleri häzir keşdirilecek muhim habarlaryň terhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Eýran tepdim we hatda dünýäň energiýa zerurlyklaryny käbir halatlarda ardan we aňsat şekilde üpjün edip biler diýdi. Eýranyň prezidenti Hasan Ruhani şuwun neft ministrliginiň milli taflamalarynyň video konferansiýa şekilde açylyşda baratynda Eýranyň ykdysadyýaty uly we jydamly ykdysadyýatdygyny görkezdi we sebitde hiç bir ýurt Eýran ýaly 3 ýyllap ykdysadyýat uruşyna jydam görkezip ýeňiş gazanyp bilmez diýdi. Hasan Ruhani şeýlede Eýran halky öz medeniýeti bilen elmydy ama uly işleri bitirenler diýmek bilen Eýran geografiki we geosiýasy taýdan uly ýurt we şonu üçin hem hiç bir ýurt ony ne tebitde we ne de jahanna ýok edip bilmezdi. Eýranyň Birleşen Milletler Guramasynyň müdiri wekili bir taraply sanksiýalardyr işleri adam kärçiligi garşy jenayet bilip halkara köpçülükden ony aýyrmak üçin çylnaky we çarçary görmeklerini tiledi. Eýranyň beren habaryna görä Mejit Tahtarabançy howpsuzlyk geňeşiň inne bir taraplaryň işleri soňlasyn näme mowzu bilen düýün geçirilen otursugynda beren gürrüňlerini bir taraplaryň ýola berilýän işler şol sanly sanksiýalar ykdysadyýata, maliýa sistemalara, daşary ýurtly süýşürüntgülere we hatda iýmit maddalara we däri dermanlara elgerilmegini päsgül berýär diýdi. Tahtarabançy Birleşen Milletler Guramasynyň ýörite hasabatçysynyň sanksiýalaryň adam hukukyna galdyrýan täsirleri hakdaky beren hasabatyna işaret edip, sanksiýalaryň asly gurbanlary çağalar, hassalar, garrylar we garyplardyrlar we adam hukuky örüsünde gaty howpli ýetgelimleri ýerine tirkejekdir diýdi. Tahtarabançy Amerikanyň Eýrana garşy 40 ýyllyk sanksiýalaryna işaret edip, şu mahalyň özünde Eýran hiç bir ýurda garşy amala aşyrylmady güýçli sanksiýalar bilen ýüzbe ýüzdir. Bu sanksiýalar Eýranyň korona garşy berip göreşmegine bewet bolup duranlar diýdi. Eýranyň Birleşen Milletler Guramasynyň wekili adam kärçiliginiň çarçubasyndan daşary bolan sanksiýalar özlerini adam hukukynyň asly himayatçylary diýip tanytýarlaryň tarapyndan bir abzal hökmüne haýyrlanylýar. Diýip sözlerini goşdy. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuga sekretary Xaf Herat demir ýolunyň tamamlanmagynyň we ulan şeberilmeginiň Eýran we Awganistan üçin uly we muhim üsullyk boljakdygyny aýtdy. Eýranyň daşary işler ministrliginiň medbuat sekretary Saýyd Hatipzade şuň ýerine habarlar gullugy bilen Kabulda geçiren söhbetdeşliginde Xaf Herat demir ýolunyň Awganystany Eýran usul bilen Ýewropa biriktirjekdigini we täjirler üçin sowda ýollaryny köp ýeňleşdirjekdigini aýtdy. Saýyd Hatipzade şeýle de häzirki wagtda Awganystan bilen Eýranyň terhedinde köp ýük awtobuslaryň gatnawynyň mätelçilikler bilen wekalarynyň hem kıyınçılıklar bilen yüzbe-yüz bolýanlyklaryna işaret edip, Xaf Herat demir ýolunyň tepdiň durnuklygy ösüşine sebäp boljakdygyny mälim etdi. Eýranyň ýol we şäher gurulşyk ministri Muhammed Islami düýün çarşamba güni Xaf Herat demir ýol taslamasynyň açylyşy wagty we peýdalary barada bir demir ýol iki ýurdyň ýokary wezipeler resmiýetleriniň gatnaşmaklaryna bir aýdan hem az wagtyň içinde ulanşa berler diýdi. Eýranyň Saglyk goraýş dewa derman we lokmançylyk öwredi işler ministrliginiň medbuat wekili Eýran bilen Ortaýetin koronavirusynyň tançymyny öndermekde hyzmatdaşlyk geçirmeklerinden xabar berdi. Sima Sadatlary şuwene nobesti xabarlar gullugy bilen geçiren söhbetdeşliginde Eýranly resmiýetler we ozarmanlar Ortaýet bilen koronavirusynyň tançymyny öndermek barada gepleşip geçirdiler we bu ugurda hyzmatdaşlyk geçirýärler diýdi. Narişi mahalın ödenne koronan tancımını öndürmek uğruna 4 eyralı kompaniya işlap duranırlar ve halkara sağlığı koreş kuramasını ödetyen işlerinden haberlet yanırlar deyip sözlerine koştu. Bundan odal Eýranyň Ortaýetdäki elçisi Kazem Celali hem Tehranyň koronan tancımını öndürmek üçin Ortaýet bilen hyzmatdaşlyk geçirjekdigini ýygylan edipdi. Yana bir xabara göre, Eýranyň Taglyk goraýş we lokmançylyk bilim ministrliginiň oranmasary Iraç Häriýerçi şuwun beren gurrunlaryna şumaly çeli dünýede korona keselini gaw edip biljek dagyk derman tapylan diýerler diýmek bilen ulanylýan himiki ösümlik we adaty dermanlaryň köplenç kömekçi taraplary bardyr diýdi. Koronavirusy geçen 10 aylykda Hindistanda 135,223 adamyň ölmeklerine sebäp bolanyr. Hindistanyň resmiýetleriniň ýygnan etmekleri boýunça geçen 24 sagatda ýene 524 adamyň COVID-19 virusyna duçar bolmakları bilen bir ýurtda korona uçurallarynyň sany 9,266,705 adama ýetdi we bir sanan şu mahalle çeli 8,679,138 adam bu keselden gutulanyrlar. Xitayda hem şu mahalle çeli 86,490 adam koronavirusuna uçrap bir sanan 4,634 adam öz canlarını ellenmeranırlar. Soğuk pasallarının başlanmağı ve Xitay'a geriyen musafirlerin sanının artmağı bilen koronavirusunun yanıdan bir yurtta yayramağı haqda kahua tiyirlanmalar artanır. Japonya'da hem tağlığı koruyan kuruncaların ıqlan etmekleri boyunca neçe unmari bir yurtta korona keseline duçar bolyarların sani 2000 adamdan geçen Ruba Amartanın geçen yanvar aydan meri deni tayyip olun diyalır. Gunorta Karayanın kesellerin evine geçmek ve kontrol etmek merkezi hem son kıyı çıkaran beyannamasına koronan yayramağı haqda hava tiyirlanma bildirip, geçen Ağustos'tan meri günne COVID-19 virusuna uçuralların tani ilkinci gede uçuyun 300 adımdan geçti diye bağlan etdi. Bir merkezin aytmağına göre, bir barış bilen Gunorta Karayada günne korona keselini uçuralların tani 400 adama yetecektir. Korona keselinden ölülerin tani Malezya ve Indonezya yurtlarını hem artıp duranır. En son kamartarlar boyunca Indonezya dışı mahalle çeli 512,000 adam korona keselini uçuranırlar ve bir sandan 16,225 adam ölünürler. Malezya'da hem şu mahalle çeli 60,000 adam COVID-19 virusuna uçurup bir sandan 345 adam öz canlarını ellenmerenirler. Amerika bilen Ýewropaly ýurtlarda hem COVID-19 virusyna duçar bolanlaryň sanlarynyň gün saýyn artmagy bilen ýüzbe-ýüzdirler. Ve Amerika korona keselini uçurarlar ve bu keselinin ölenlerin amartarlar taydan en yukarı oranı ödüne haflap duranır. Sahyunis rejiminin içarlı kuramasının başlığı Eýran batılı barlan ülkelerde Benjamin Netanyahu'a karşı yol verilen ardalı çıkışlara tesir kaldırmak için tağalla ediyer deyip tosladı. Musa'dan başlığı Yusuf Kohen, Sahyunis rejiminin parlamentinde beren gurrunlarını Eýran Palestina'nın batılı barlan ülkelerindeki Benjamin Netanyahu'a karşı yol verilen ardalı çıkışlara tesir kaldırmak için tağalla ediyer deyip tosladı. Şu heptede bir ordun premier ministeri Benjamin Netanyahu karşı iyili giderli ardalı çıkışların 22. heptesi güydün soğuk havasında yerine yetti. Amerika Awganistana terrorçylyga garşy çykar bilen giren bolsa da ýöne enni 20 ýyldan soň Awganistan terrorizm pitalary bolan ýurtlaryň sanawyna ýetilýdine 2-nji ýyl üçin birinji orny eýeleýär. Täsim habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Iqtisadiýet we Parahatçylyk Institutu terrorçylygyň pitalary bolan ýurtlaryň iň soň hasabatyna Awganistanyň 2-nji ýyl üçin 1-nji ýerde durýanlygyny ma'lum etdi. Bu hasabata görä terrorçylyk hadiseleri sebäpli ölenleriň umumy sanynyň 41 götürümi bilen Awganistan dünýede 1-nji ýerde durýanlar. Bu hasabat bir ýagdaýda neşir bolýanlar bilen Amerika Awganistana terrorçylyga garşy çygar bilen we durny kulluğy bir karar etmek üçin 20 ýyl töweregi wagt munun odal gelen bolsa da ýöne inni Awgan resmiýleri hem Amerikan çygarlary bilen hereketlerini deň bilýän diýerler. Awganistanyň adam hukuk boýunça bolan komissiýony Taliban toparyndan urusda çağalary işe almakdan saklanmagyny etledi. Ezi dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Ahmad Esmaili bir siýasy finestirýär.
Awganistanyň adamzat hukuky boýunça bolan komissiýony Taliban toparynyň çağalary uruşda iş almakdan saklanmagyny isledi. Awganistanyň adamzat hukuky boýunça bolan garaşdyrýan komissiýony Taliban toparynyň çağalaryň hak hukuklary urdaky konwansiýony ýörtmegini we çağalary uruş meýdanlarynda iş almak işini soňlatmagyny isledi. Bütün dünýä çağalar güni bilen zamandaş Awganistanyň beýgurunjasy Awganistanyň prezidenti Muhammed Ashraf Ghani'den köçelerde inneksiz we ene atalary we eýeleri bolmadyk çağalaryň esasy gerekliklerini üpjün etmegini isledi. Dogrunja Muhammed Ashraf Ghani'ye Awganistanda bolan 40 ýyllyk uruş çağalaryň ewredish we ösdürüş işlerine tersin täsirleri galdyrandyr diýip eglan edenler. Dogrunja prezident Muhammed Ashraf Ghani'den Ene atalary we eýeler bolmadyk inneksiz çağalara köprak üns bermegini islenler. Öňrek hem bir näçe gurunjy şol sanly adamzat hukukyny gödäwçilik edýän gurumy Taliban topary çağalary işe alyp şolary partlama hüjümlere taýýarlaýandyr diýip eglan edipdiler. Awganistanyň adamzat hukuky boýunça bolan garaşdyrýan komissiýonyň Taliban toparynyň Urş meydanlarda çağalardan xayrlanmaq işlerini toxtatmaq orda aratan isleri bir yağdayda ara atılıp durandır olin. Geçen yıllarda Taliban topari çağalardan öldürücü işlerde xayrlananlara. Xabarlardan belli olşuna vura Taliban topari Awganistanın dürlü sevitlerinde olan öz dini oku mekteplerine çağalara harbi evredişler veriyanlara. Awganistanyň çağalary Taliban toparynyň dini mekteplerine gahar gadapli we gatgydyjylykly sapaklar almaktan daşgary ýaragylardan nähilli haýyrlanmagy hem öwrenýändirler we bombalary nähilli bejermek iş bilen tanış bolýandyrlar. Awganistanda ene atalary bolmadyk we ýoksul çağalary Taliban topary öz okuw mekteplerine ekdiýändirler. Taliban topary şolara iýmit we egneşiklerini berip oku mekteplerine öz oy pikirlerini şolorun zeynine sindiriyandırlar ve sonralar urş meydanlarda şolordan xaylanyandırlar. Berlin Amar Sallar esasında Taliban toporunun urş meydanlarda işalyan çağaları 13 yaş bilen 17 yaşın aralığındadırlar. Birleşen Milletler Qoramatının çağalar işler boyunca we yaraqly dawalar we uruşlar boýunça bolan wekili Awganistanyň Gunduz vilayatyna Taliban topary hatta 10 ýaşyna bolan çağalar da uruş meydanlaryna ýollaýandyr diýip eglan edendir.
Gulistan merkezining Türkmen radiýasyndan habarlaryň dewamy bilen hyzmatyňyzda. Pakistanyň premier ministri Bewurdyň Eýran bilen oňyň ara gatnaşyklary bardyr diýdi. Eýran şuwun beren habaryna görä Emran Khan Lahurdaky habar konferansiýasyna beren gürrüňlerini Biyurdun devletinin in uli elgeren zadını, tebitleyin ara katnaşıkları össürüp, özdaşar siyasetlerini üssüllükli yöve tarap ekitmegi billi. Emran Khan 21. Aban ayına Islamabad'da 4. gede üçin Eyran Islam Respublikasının daşarı işler ministeri Muhammed Cabaz Zarip'un konuqtarı dey. Ve şu haqda beren gürrünlerine Pakistan Eyran milen onin ara katnaşıklardan payılır deydi. Emran Khan Muhammed Cabaz Zarip bilen duşuşanına Pakistan milen Eyran'ın ara katnaşıklarının ehmiyetini yatlara verip, tebitleyin hizmetdaşlıkları laytada Eyran milen Pakistan'ın iqtisadi ve tevda katnaşıklarının üstürülmeğinin ıqtadı. Ve Pakistan, Sahyunist rejimini resmiyete tanan değerler ve her giz hem resmiyete tanacak değerler dedi. Arağın bir medya seriştesi Amerika koşunun Arağın Erbil velayetini öz harbi bazasını giyinelciyenliğini haber verdi. Arağın el-Ma'lumi haber saytının şuun yerli çeşmeleri esaslanı bağlan etmeğine göre Amerika'nın bir şirketi Arağın demirgazığında yerleşen Erbil velayetinin el-Harir septindeki Şagala Harbi Hava Merkezi'nin tevereğindeki yerlerin bir bölüğünü Amerikalı harbilerin onu öz bazıları hükmünü ullanmakları için teyyarlayar ve giyinelciyer. Hasabata göre Amerikalı harbiler şeyledi bu bazıda raketa ve radar ulgamlarını hem kurup, Arak'taki ve Gunma Taraziye'deki en ulu harbi bazıların birini övürme için bazıda tezi övlediş kempleri vurdular. Amerikalılar yakınına Bağdat'ın Yaşıl Septin'deki ilçhanasına korunuş ulgamları bilen birlikte bir neçe harbi gücü iverdiler. Yine bir haber bilen hizmetinizde. Ortiyatın yaralı güçlerinin baş terkerdeti ve Tacikistan'ın korunmak ministeri duşuşup iki taraflayın hizmettaşlıklarını östürülmek nitelediler. Fars haberler kulluğunun beren haberine göre Ortiyatın yaralı güçlerinin baş terkerdeti Alexander Lapin, Duşembe şehrinde Tacikistan'ın korunmak ministeri Şir Ali Mirza bilen geçiren duşuşuğunla Ortiyatın yaralı güçlerinin baş edaratının Tacikistan bilen bilelikteki işkerler teyyarlamak ve harbi bölükleri encamlaştırmak uğurdaki hizmettaşlığının devam etyenliğini bellep, Sonku 3 yılda 2 yurdun arasındaki bilelikteki harbi hizmettaşlığın 2 esi artanlığına itti. İki taraf Merkezi Aziya Septin'deki hafızlık meselelerini hem ara alıp maslahatlaştılar. Ezi dinleyiciler Türkmen Radyosu'ndan 3. bölüm haberleri eşittiniz. İnşallah saat 22:30 minutta Türkmenistan vakti bilen elbette sonku bölüm haberleri bilen yanadan hizmetinizde olurum.
Yüceğiniz hayırlı, sefalı olsun kadarlı radyo dinleyiciler. Gürüven Radyosu'nun Havarlardır Siyasi Siyin'in 3. bölümünü hem dinlediniz. İnne olsa Deslap, Kur'an Mağarifi diyen gepleşin eşitirer. Sonun izleyen melenem yürek, coğuşun diyen gepleşin yon sonum öy ve maşkala diyen gepleşin antine verer. Semralınız devamlı olsun.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel muzzemmil. قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل
Kur'an Mağarifi
Bismillahirrahmanirrahim Beyk hem de bağışanda Allah'ın adı ve yadı bilen, selam aleyk, ezeyin radiye dinleyiciler. Kur'an mağarifi diyen gepleşik bilen, sizin hizmetinizde.
Bismillah.
Hormatly hemralar, bugünkü Qur'an mağarifi diýen gepleşikde mübarek Duhan suresiniň 51-nji aýatynyň başından 59-njy aýatynyň soňuna çelli aýatlaryň talawaty, terjimesi we tefsiri bilen siziň hyzmatyňyzda bolmakçy. Siziň baryňyzy hemralyga çagyrýar.
Allahu ya
Hormatly hemralar, gelin häzir asmalyk kitabymyzda Qur'an-ı Kerim'in Duhan suresiniň 51-nji aýatynyň başından 55-nji aýatynyň soňuna çelli aýatlaryň talawatyny dinleýin.
Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel تقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمين
Ayetlerin tercimeti şeyle. Doğrudanım, takva adamlar aman yerlerdedirler. Olar ağaçların arasında ve akar suların kenarındadırlar. Olar yuqa ve kalın yüpek doğulları giyendirler ve tahtların üstünde bir-birlerinin karşısında oturyandırlar. Ve şu hili pay padaş beryandır ve gözler avadan molan hüyürler bilen olori baş çatıştırıyandır. Ol yerde her hili iyiymişler halatalar asudalık bilen etlep bilerler. Hormatly hemralar. Geçen gepleşikde duzoqdaky zalimlaryň we günäkärleriň ýagdaýlaryna işaret boldy. Ýöne bu aýatlar behişdäki taqwa adamlaryň ýagdaýlaryny tesgiri çekip şeýle aýdýar. Olaryň orlary kämil amallykdyr. Amallyk diýmekden maksat her hili gamdan, gussadan, dertden, rençden we musibatdan halas bolmakdyr. Şu hili amallyk we saglyk duýmak Allah Tağalanın ulu nıqmatlarındandır ve dünyada her kim bu hili nıqmattan paylı bolsa ilmadam asuda yaşap aram bolacaktır. Ve munun özi diýsen şahtlyk döredijidir ve duregey ve parhly bolmak sebäpli hiç açan behişdäki adamlar bu mekandan ýadaýan däldirler. Ewi temralar. Dünyada yüfek doğulları yumuşaklıkta ve gözüllükte ad çıkarandırlar ve Allah Teala behişteki adamlara yüfek doğulları vade verendir. Elbet, durlu renklerde ve şekillerde bolan yüfek doğulları beryandır ve bühili doğullar elmedam tade ve hayran kaldırcıdırlar. Behişteki adamların arasında mehrevallık ve ıtnaşık bir karardır ve olur, Tapaylyk we gyzgynlyk we magnawiyattan dolu bolan oturşuklarda özlerini bir-birlerinden üstem saýman tahtlarda oturýandyrlar. Insanlyk duýgularyň kıyamatda hem insan bilen bile boljakdygyna garanynda Allah Teala yer yüzündeki adamların hıyallarını da gelmeyen güzül baştaşları onlara nesip ettirecektir. Ve şeyle bir iş filan onların dünyada namahreme bakmadıkları için ve günah işlere barmadıkları için paypadaş verecektir. İnsanın cismi gerekliklerinin yeni biri iyi biçmek meselesidir. Behişteki adamlar ne mezadı isleseler onlara tayyar edilecektir. Olar dine belli bir pasırla bitiyen miyvalardan değerli eytem, dürlü pasırlarda, ağaçlarda bolup duruyan acayip dağıtlı miyvalardan peydalanacaktırlar. Bu hil miyvalar elmedam oların el yeterine bolacaktır ve olar yığmak için hiç bir zahmet çekmek gerekli derler.
Ya nur ya kuddu,
ya nur ya kuddu.
Hormatlı hemralar, bu ayetlerin öğretken tapakları şulardan ibaret. Birinciden, aramlık ve amallık behişteki nağmatların muhumrağıdırlar. Behişte zerer ve ziyan şeylede hatar ve ölüm marada bir incelik bulmak ve nağmatları ellen mermek haufi yoktur. İkinciden, insanı behişte ilayık etyanda takva bulmak ve günah işlerden daş durmaktır. Üçüncüden, dünyada ziyanları ve zararları vabatlı adamlar şu hile zatlardan saklanan molsalar onun neticesini behişte kavterde görecektirler. Dördüncüden, behişteki adamların özara dostluklu oturuşukları bolyar ve bu meseleden lezzet alyandırlar.
Ya Habib, Ya Habib, Ya Habib, Men Ya Habib,
Ya Habib,
Ya
Hormatly hemralar, gelinginne asmalı kitabımız Kur'an-ı Kerim'in mübarek Duhan suresinin 56. ve 57. ayetlerinin talavetini dinleyli.
La yemutuna fihel mevte illel mevtetel ula. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز
Bu ayetlerin tercümesi şöyle. Behişte varan adamlar baştan geçiren ilkinci ölümlerinden başka hiç bir ölümün tağamını dağıtacak değildirler. Ve Allah Teala onları yandırıcı azaptan korap saklandır. Bunların bari sen Rabbin tarafından olan fazıl ve bağışlaştır ve bu olsa edil şol ulu bahtiyarlığın özüdür. Mahrevan hemralar, dünyada adamların madamlık kaygılarının biri ölüm meselesidir. Ölüm adamın öz qom hişlerinden ve dost yarlarından ve başka qavurgan zatlarından cıda olmağına sebep bolyar. Yönü Allah Teala behişte adamlara ölüm yok ve olar madamlık yaşayacaktırlar deyip söz veriyar. Ve adamların bir hil behişte müdimi yaşacaqdıqları Qur'an Kerimin nəçəhə ayetlerini xalidinə fihə deyilən söz bilən nıqtaryar. Elbət, onları ölümün behiştən cıda edib bilməyənliğə bərdə dursun eysəm, onlar hiç açan behiştən duduğu geçirilcək dəldirlər. Elbət, mümkün ki, adamlar dünyada edən günə işlər babatlı dəhləb duduğu düşdürlər. Yöne günəllər pək bolunsan, behiştə varacaqdırlar. Və behiştən duduğu varmaqlıq asla yoxdur. Her halda behiştə varan adamları Allah Teala öz keremi bilən bağışlandır və onları duduq azabından qorandır. Və şol səbəbli mündən meylək azabdan və cezalandırmaq meselesindən biyincəlik bolyan dəldirlər. Edith Emralar Qur'an-Kerim bu ayetlerin devamında yenə bir mühüm məsələ işaret edib şeylə aytyar. Bu nəğmətlərin hemməsi xudaylıq lütf və keremdir. Yoxsa təbii tərdə və adət yüz boyunca adamlar adacıq edən yaxşı işlər babatlı bühülü müdimi baxtiyarlığı yetməkləgə layiq dəldirlər. Yəni Allah Teala özünün lütf və keremi bilən bühülü bol nəğmətləri öz doğurçu və pək bendələrinin erkinlə qoyandır. Və onlara şeylə bir ulu baxtiyarlıq berilcəkdir vəlin onun nəhil uluduğu dünyadakı adamların aqlını həmsəcək dəldir. Her halda şeylə bir ulu padaşlara yetişmək behişt əhli üçün ulu üstünlükdür və bu zat Allah'ın lütfu bolmasa bolcaq vaat dəlir.
Ya Habib, ya Habib, ya Habib mən, ya Habib.
Bu ayetlerin öğretiyen tapakları şulardan ibaret. Birinciden, her kim behişte yerse ondan çıkacak derler ve ol yerde müdimi kalacaktır. İkinciden, her kim dünyada öz hay heveslerinin karşısına durup, özün günah işlerden koran olsa, Allah Teala onu duduk odundan koracaktır. Üçüncüden, bizim dünyada bitiren yaxşı işlerimiz az ve çeklidir. Və bu ad işləri behiştdəki ulu nəğmətlər bilən dəngəb olmaz. Biz behişt və onun nəğmətləri Allahın lütf və kerəmi bilən adama veriləcəkdir. Hormatly hemralar, gelin bilelikde mübarek Duhan suresinin 58-nji we 59-njy ayetlerinin talawatyny dinleýin.
Fe innama yasawnahu bilisanika la'allahum yatazakkarun. Fe innama yasawnahu
Bu ayetlerin tercümesi şeyle. Qaflattan oyunur yali, biz Qur'an'ı sen diline ansat aylandırdık. Onu qaraş olurem qaraş durandırlar.
Allah Allah Allah Allah
Edit hemralar. Bu ayetler Duhan Suresinin sonki ayetler hesaplanýarlar. Bu süreň soňunda Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ýüzlenip şeýle gelýär. Wahy indermekden maksat adamlar gyflat uýkusundan oýanar ýaly olara üns bermek we düşündiriş bermekdir. Garamyk adamlaryň hiç bir bähri alyp bilmeýän ilmi kitaplarynyň tersine Qur'an kitaby çoň magnaly bolsa-da, sada we düşnükli dille beýan edilendir. Bu ony hemme adamlar düşünip bilýändirler. Qur'anyň sözi sada we getirýän delilleri aýdyň we mäkämdir we şonuň üçin ýüreklerde oturup gapyl galan adamlary gyflat uýkusundan oýandyryp başaryar. Ýöne Qur'any inkar edip Oňa anan many tersleşip, oň bilen düşmançylykly çykyş edýän adamlara her nagat Qur'an okuýsaň da olar düşünýän däldirler. Sebäbi olar hakky kabul edip başarmaýandyrlar. Ol kafirler öz ýallarından özleri feň we feň geçiren diniň şikete duş bolmagyny görjek bolup garaşyp durandyrlar. Onu feň hem diniň kafirlere üstün çykjakdygy barada we küfür we şirkin dargap yok olacaktığı varada Allah'ın beren sözünü karışıp dur. Ayetlerine öğretiyen tapakları işlerden varat. Birinciden, Kur'an'ın mağarif sada ve düşünüklü dille umum adamlara aydınmalıdır. Sebabı onun maksadı, dine yürüyüte bir toporu dille eysem umum adamlar hidayet etmektir. İkinciden, Allah Teala asmalı kitapları ve peygamberler iyi verip, adamlara aydınmalı zatlar aydınlar. Yani eğer bir adam bilkasleyin, Hak kabul etmese onu ol ilahi kahar gazaba karışmalıdır. Qadirli radio dinleyijiler, Qur'an magarif diýen gepleşigi dinlediňiz we hemra bolanyňyz üçin baryňyza minnetdar. Azamatly kitap Qur'an mejidiň taýýatyna baxtiýar ýaşamagyňyzy arzuw etýär. Allah ýaryňyz bolsun.
Al-alimul basir. Al-alimul basir. Subhanak ya
yürüp coşkunu.
Fehram. Başın belin tursun senin elmdam. İslamlı devletli gayratlı Fehram. Namıslı arlıdır İslamlı arkam. Asmanı usmağı kanatlı Fehram. Toprağında oynap yüren çağılır. Şol çağılır ertir beyik ağılır. Sana düşman olan müdam yoğulur. Eyen beyk eyran devletli Fehram. Güzel Fehram duruşu bilen bereket. Çapışmağı tayyar yuruk bedevat. Ak alkış yağdır yar sana yakın yar. Ak kala benderli kümmetli Fehram. Alma baydır zenalları mertleri. Lugmalları yenip billi dertleri. Güzellüğü hayran eder yurtları. Güzellüğü baydır suratlı Fehram. Her pasınlı gökten baran yağır. Kızarıp batın gün çoğulcu doğur. Dağlarında çeşme kümüştey çoğur. Yıldırımlı göklü burkutlu Fehram. Güzel görklü gülistanım gülü bay. Görklü Fehram güzelliğine yoktur tay. Uluk ömrün mersin yaradan huday. Yaşıl çemen zarlı gök otlu Fehram. Dünya boyça tanar dutar sağdını. Dinleyen doyup bilmez şol avadını. Şehitler can merdi söyüp özünü. Yiğitler ağırlı gayratlı Fehram. Köne depli milli göreş kurulur. Hormatını tegelenşip dururlar. Yıkan pehlivanı serpay verilir. Pehlivan ekleyen kuvvetli Fehram. Vürdüş kere oynap dünyanı uttu. Dünyanın her yerini şöhreti etti. Köp ıslatlar seninle vicdanlı ötti. Beyk ıslatlıdır hormatlı Fehram. Müşk iyislidir önünün önyen tüvisi. Berekete baydır ehli cübisi. Yaşar Fehram'da insan kovusi. Berekete baydır nıgmatlı Fehram. Gözler müsrümü istem toprağın. Dört paslında yaşınlap dur yaprağın. Her hil önümni yoktur çöpreğin. Kelalı marava emmentli Fehram. Kızıl doğunun şehit kanını mengdeş. Beyik mağtım olayım dağını mengdeş. Kazanın da ak süt, saçan da ağaç. Nal saçaklıdır nıgmatlı Fehram. Gülzarı öğürler paslını yağdın. Dayhan behri alır tomuz sürgüydün. Kışınla yağaysa ağırır düzün. Küçü çillesinle ağatlı Fehram. Güzellüğü güzel koşayan bağların. İleriğinde hayvet verir dağların. Güzel şafaklıdır seher çağların. Beş vakit azarlı meçhidli Fehram. Sürsün makar seninle çopan çoluklar. Dağlarında oynap bükür köyükler. Seninle yaşap geçti anse beyikler. Acıp devrallıdır novatlı Fehram. Baktlı uçur köcebeli sünnetli. Deyapli Fehram. İl Resulüm matli. Hormatlı Fehramız nağ nıgmatli. İslam devletlidir sünnetli Fehram. Bilin uşab zehmet çek yer dayhanlar. İkir urur berekede susallar. Seninle yaşar pep yürekli ansallar. Dürlü miyvalıdır daraklı Fehram. Toporlanışıp lele kakyar kıyırların. Köylerinde uçur konur kağılların. Toylarında yanlanıp dur sağların. Şahirli avazlı söhbetli Fehram. Gör oğlu nefesli beyik pırağlı. Beyik akıldarlı yolu çırağlı. Seni önü vesli köp hüner oğlu. Zehmeti baydır muratlı Fehram. Sana saye verir İslam baydığım. Ak yürekten inim yalı söydüğüm. Göbek kanım seninle ine diydüğüm. altın topraklıdır hayvatlı fehrem. Arasıca havan bilen uloldun. Halal nanı bilen ekleyip boyaldın. Dertler verip yine öde sakaldın. Nesiller ekleyen novatlı fehrem. Seni söyüp geçti ate eneler. Arasıca asmal yaşa yeneler. Bol hasıl bereketli deneler. Bereketi baydır nıgmatlı fehrem. Güzel fehrem dört paslı bakırlı, şeyli güzel fehrem güzel şehirli, almı göl, alı göl, behri kadarlı, her hili balıklı, sayyatlı fehrem. Üç renkli baydığım gökte parlap dur, un uytiyen degirmeliler gürlep dur, Elbrus dağın yılı on kay garlap dur, belin karlı dağlı hayvatlı fehrem. Okları gedekli düşman kanıma, toprağını bermenin küllü zemine, toprağını togav etti kemine, hormatı uludur devletli fehrem. Gözellüğünü neşe diysem heniz az, asmanını bedev o tür kudur kaz, edizliğine gelecekte de dörer saz, yüreklerde mıdam hormatlı fehrem. İslam devleti bilen seninle yaşap yörs, Türk, Türkmen, Sistan, Kızılbaştır, Pars, ağzı birlik doğun dostluk paylı yarız. Elvan dille sayrar milletli fehrem. Cumhur İslamlıdır devletli fehrem.
Öy ve maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam aytyars öy ve maşgala atlı gepleşigin eziz dinleyicilerine. Halav halınız yaxşıdır da inşallah. Gecəniz xayirli olsun. Bu gepleşin adından siz edizlere can sağlık ve başı korluk dile getiyarsın. Hormatly dinleyijiler, bu san gepleşigimizde tekebbirlik hakda söz açıp tekebbirligin özünü ulu görmegin erbetlikleri hakda, şeyle de pespeyerligin peydaları hakkında ve biz atları perdendimizi hem evre düşvermegin ähemmiyeti hakkında gurrun etmekçe. Hormatly dinleyijiler, özüňi uly görmek, özüňi başgalardan uly we üstün saýmak Islam dininde iň erwet görülýän häsiýetleriň biridir. Özüni uly görýän adam, ýagny tekebbir adam Hudaýdan gapyl galan adamdyr. Tekebbir kişi kemal derejelerine ýetip